ir vajadzīgi gan skolu tīkla sakārtošanas jautājums, ko mēs jau būtībā 20 garumā nevaram atrisināt. Un tas ir ļoti vajadzīgs nevis kā pašmērķis, nekādā veidā nē. Bet mums ir ļoti svarīgi noturēt kvalitīvus skolotājus, kuri skolā strādā uz pilnu laiku. Un sevišķi mazo pilsētu skolām ir vēl viens liels izaicinājums, jo tas ir saistīts ar to, cik sociāli aktīvi iedzīvotāji šajās vietās dzīvo. Un tādēļ visdrīzāk šiem bērniem ir vajadzīgs vēl papildus lielāks atbalsts, lai viņi varētu būt tikpat labiem sasniegumiem. Tas, kas ir ļoti svarīgi, ir, lai cilvēkam tas viņa piedāvājums lauku skolā ir atraktīvs, kas nozīmē, ka skolām ir jābūt lielākām, protams, tas ir atšķirīgi sākumskolai vai pamatskolai vai vidusskolai, jo skaidrs, ka sākumskolai ir jābūt to bērnu dzīvesvietai.